vita al lavoro, ora di lei fanno 40.
Triple Z 93.3 FM.
3 zo, naudek du punto 3 pomo. Estas la unua postagmese, lundon, la unuan de augusto 2011, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, mi estas Francisca, mi preparis la programon, kaj funksigos la panelon. Do, hodiaŭ ni aŭdos la kvaran ĉapitron de la verko de Ken Linton Kanako el Kananam. La titolo de tiu ĉapitro estas La konsilo de la kapitano. Jes, ni scias, ke la kapitano jam donis konsilojn al Ken, porque li bone lernu la piscinan lingvon. Do, ĉifoje, kio estos la konsilo? Pri kio? Kaj post la konsilo de la kapitano, ni auscultos consilon de grammaticisto. Li analizas quelcaen la esprimoi de Ken Linton, cae donas sian opinion pri la maniero usi ilin au ne usi ilin. Cio simbolas horlogio por vi? Ivan Trifoniv Minchev raportas travivajon de sia infanaggio rilate tiun temon en la lasta numero de la revuo Laute. Kai Lina Gabrielli raportas ancao sian sperton pri la sama temo. Ni gaigos la elsendon per quelcae cantoi el civilizatio de strika tango, la vivon varmigas la sun, tion ni besonas ciam pluvas tion multe exterre, kai estas tion malvarme citie, kai de simbosio, de Flavio Fonseca cae Geraldo Matos, miniaturo, cae la companoi survoie ni auscultos confesso. Do, sempli attendi, ni tui auscultos la canton de Civilizatio, de Strika Tango, La vivon varmigas la sun. Yes, iom da suno estas bonvena.
Vivo, oh vivo, la vivo en barrigas la sombra.
estis la canto La vivon varmigas la sun de la compactdisco Civilizacio de Strika Tango. Kaj nun iru al Nov-Gineo por aŭskulti la varan ĉapitron de la verko de Ken Linton, Kanako el Kananan. Capitolo 4, la consilo de la capitano. Unu semainon poste, liberiginte de la dejoro lunde, la antaue fixitan tagon por la arrangita visito al GUM, mi jam sen patiense attendis quiam Johano per jipe atingis nian tendaron.
Mi parolas cun nia districta officiro pri vi.
Li diris, veturante circao la parat plazzo, cae lau la voio alla chosseo.
Tiem li exiis, che hodeo vi tagmaen jos ce la stazio. Li effectivi esprimis desiran vin rincontri.
Cio? Cion vi diris a li?
Me lin nur informis, che vi tre interesigis pri la indigenoi. Nia estro, cio estis in Nov-Guineo, antel the milito, ne nur havas grandan spirton, sed bone comprenas ĉe tiun landon kaj ĝian popolon. Kvankam li estis vera disciplinulo, li estis alta estimata de ĉiuj sub lia komando. Demandu al vi tion, kion vi povas, ĉar li certe estis la ĝusta homo por respondi viajn demandojn, se vi povas oferi la tempon.
Mi opinias che vi mem povus respondi suffice da domandoi.
Pri cio, exemple?
Indigena administrado.
Cio esis iom vasta temo. Gi amplexus laboradon, educadon, medicinan, cae politzain, servuin, por nomi nur kelkain.
Ciu angau regis ciuin indigenaen villagio?
Certe.
Kiel?
Sub la albua sistema, ciu villagio electus sian propran luluaion, au village estron, ciu respondas pri la detsa conduto de sia villagio. Li devas fari cae conservi bonas scribitan registon per ciui nascigioi, gesigioi cae mortoi, regule reportante tien ocasajoin al la districta officiro.
Ciu la inscriboi in tiui libroi estes faratai angla au in indigenae lingvoi?
Nec angla, nec indigen lingvei. Ciui reportoi tai inscribajoi estes faratai pisinae. Cae ciui ordonon cae instruccioi estis eldonatae in tiu sama lingvo. Ne ciui village estroi povus legi cae scribi do tutu, au interpretisto, estis assignita au ciui village. The tutu estis ancao vic cefulo, de juranta dum da foresto de la luruae. La tutu prisorgas the inscriboin for the luluai. La doctor boy, au sorcisto, ciam possetus sufficient del influo in la villagia communumo, sed lin ne allogas in nian sistema pere la de la instruo pri medicinae afferoi. Multi de tiui provante che la medicina cesio multas veligas ilian persona prestigion, ega interesigas pre citio laboro. Effectively, celcae farigas just lertae phlegistoi. Estis de vige, cel la nomo de la luluae, tutu, cae doctor boy, de tiu vilaĝo aperu en la registro. Faksimilo de tiuj registroj estas gardata ĉe la distrikta oficiro, kiu ĝin kontrolas okaze de la regula reporto. Periodaj inspektoj okazas en ĉiuj vilaĝoj. Ĉiu persono devas esti enkalkulata kaj kontrolata laŭ la inskriboj. Ni ankaŭ kontrolas ilian loĝejon, boatojn, hygienon kaj terkulturadon.
Veturigante la rapidantan jeepon laŭ la bona ĝangala ŝoseo, Johano rakontis al mi multajn interesaĵojn el sia sperto en la administrado indigena, tiel min instruante pri indigenaj moroj kaj kutimoj. Speciala kutimo tre impresis min, rememorigante min pri la propra sperto de la antaŭa semajno.
Inter indigenoj, krom je specialaj negocoj, okazoj kiel edziĝo, acetado kaj vendado ne ekzistas. Kiam iu donacas, estas devige, ke la ricevinto rifaru donacon, aŭ egalan aŭ pli valoron. Ĉe tiu redonaco estas atendata, ĉar indiĝenaj leĝo kaj kutimo sanksias tian interŝanĝon. Tial la donacinto sin konsideras trompe rebita, se la ricevinto ne reciprocas la donacon antaŭ kutima tempo limo. Indigeno ne rajtas nei ŝuldon, sin excusante, ke li ricevis nur donacon.
Tiel okupate, mi baldaŭ traveturis la distancon inter nia tendaro kaj la administrada stacio de GUM. Baldaŭ la jeepo haltis antaŭ la stacia estrejo, kie Johano dekstatempe konatigis min al la kapitano, la distrikta oficiro. Post la kutimaj formalaĵoj, la kapitano kompleze volontis.
Mi aŭdis, ke vi tre interesiĝas pri Nov-Gvineo kaj deziras lerni kiel eble plej multe pri la indiĝenoj.
Mi certigis al li, ke la temo min multe logas.
Nu, mi devos iom helpi vin. Tamen, se vi iam intime konos ĉi tiun popolon, tio estos nur por viaj propraj penadoj, sed ni unue tagmanĝu.
Transirante al la manĝoĉambro, la kapitano konatigis min el la ceteraj anoj de sia stabo, kaj kiam ni ĉetable sidiĝis, la konversacio ŝanĝiĝis al la kutimaj banalaĵoj, kiel neeviteble okazas, kiam pluraj personoj kolektiĝas. Mi tre ĝuis tiun simplan nutraĵon, nur enuje konservitan viandon kun tomatoj kaj laktuko el la stacia ĝardeno, sed pretigitaj kaj altabligitaj tre apetitdone. Makak, la indiĝena kelnero, nin servis neriproĉeble. Tuj post tagmanĝo, sergento Brooks devis foriri por prizorgi iun urĝan aferon, sed mi akompanis la kapitanon revene al la oficejo, kie mi kaptis baldaŭan okazon reveni al mia preferata temo.
Ĉu ankaŭ regas tiujn indiĝenojn en Nov-Gvineo?
Tiujn, kiujn ĝi povas venigi sub sian influon. Sed kompreneble, la teritorio estas vasta tereno, kiu grandparte ankoraŭ restas neesplorita kaj ne surkartigita. Abundas miloj da insuloj ĉirkaŭ la marbordo, estas altegaj montaj regionoj, kiujn ĝis nun ni nur vidis de aviadilo, kaj vastaj nealireblaj malsekaj pluvarbaroj. en ci tiu locoi loĝas multaj triboj, kiu ancora ne vidis blankulon.
Kaj generale parolante, kion vi opinias pri la novfinia indiĝeno?
Nun, ili estas tiel diversaj laŭ tipo kaj karaktero, ke ĝeneraligi tute ne eblas. Eĉ laŭ la koloro ili varias de la pale mielbruna koloro de la boltao al la preskaŭ nigra haŭto de la atlati. La tivai de la Fly Rivera distrikto estas generale konsiderata kiel la rasa aristokrato de Novgvineo. Altstatura, kun vigla menso, nigra haŭto, mallonga hararo, longa makzelo, arca naso kaj fiera serioza mieno, la kivai kapablas farigi bona maristo, mechanikisto aŭ policano. La tupuselai de circa o Port Moresby, nec tiel nigra, nec tiel alta kiel la kivai, contrasta havas gaian felician personetson. La suau de la Mirin, Baia kaj Samarai distriktoj estas fama pro sia honesteco, sed pro sia delicatezzo ne taŭgas por la peza kamplaboro. Tamen, pro la sama kialo, li fariĝas bonega flegisto aŭ kelnero. La bojao de la Trobriand insularo estas malalta, malbruna kaj posedas sindoneman, malzorgeman karakteron. Rilata al persona belo, li superas ĉiujn aliajn. Efektive, multe de la bojao inoj estas ege belaj, rememorigante min pri la tahitianinoj. Malpli ol quin futoin alta, la gunica de la centrae alteioi esas la plei malalta tipo en Novgvineo. Possedante tre strictan senton de honoro, li plenumas promeson je ciu costo, religie pagante ciudon ec post tre longa tempo. Pro la sama chialo, nenia penado estas tiel malfacila che li ne povus invengi contrau iu malbon farinto. Quancam honesta, li tiel avide sopiras posedi la iloin de la blanculo, che ne pohonte resisti latenton, li victimicias alla stelado. La loca indigeno, tipo quiu malmulte varias de Salamaua is la Seipic Rivero, quancam fisice ca culture ne egala alla Kivai, tamen estas ancora bonega. Oh, mi foie plendas pri ili, sed mi devas confessi che mi trovas il insuffice vedindai cae tre veramai.
Cae cion pri lingvo?
De nove estas granda diversezzo. La kivaia parolo estas sonora kaj profunda. La suau estas plena je usonoi. La kirivina lingvo, kion parolas la bojau, estas plena de etai, gruntai interrompasioi, dum la parolo de la gunica sonas kiel la pepado de birdoi. Estas centoi da indigenae dialectoi. Fakte, indigenae triboi loĝantaj malpli ol 20 kilometrojn dise ne povis unu la alian kompreni krom per la ĝenerala adopto de la intertriba lingvo Pisino, tiu Esperanto de Melanezio.
Kaj se mi lernus ĉi tiun lingvon, ĉu la indiĝenoj min comprenus en ciui locoi velagio?
Esas la nura rimedo per tiu vi povas esti comprenata. Kaj mi krome vi estus komprenata ĉie en la tuta Melanezio?
Kiel mi povas ĝin lerni?
Jen mi havas lernolibron. Ĝi titoliĝas The Book of Pigeon English, la libro de la piscino. Se ĉiuj ekzempleroj vendiĝis jam delonge, kaj verŝajne ne reeldoniĝos dum la milito. Ĉi tiu estas la plej bona libro pri la lingvo, la mia kono. Jen ĝi estas. Se vi ĉi tiun libreton elstudos, vi povos bone komprenigi vin al iu ajn en Melanezio.
Plene constatante kiel alte la kapitano taksas tiun libron, mi avide, sed tre danke, ekprenis la sopiratan rimedon al la indigena interkonatiĝo.
Mia konsilo estas unue elernu la piscinan lingvon. Tio estas absolute necesa, ĉar se vi tion ne farus, vi certe ne kapablus atingi tiun mensan superecon tiel necesegan. Due, nepre respektu liajn kredojn kaj kutimojn.
Ĉu vi bonvole min informos pri ĉi tiuj indiĝenaj kredoj kaj kutimoj?
Nu, por komenci estas pli bone, ke mi klarigu lian koncepton pri la spirita mondo. Al la indiĝenoj, la spirita mondo estas enloĝata de Develoi, Tambaranoi, kai Masalaioi. Devei, la spirito de mortinto, povas esti au malica, au protecta, depende de tio, ciu oni gin dece respectas, ciu la enteriga ritoi esti giuste plenuitai, au ciu iu rompis la tabuoin. Gia logeo estas fixita alla loco quio ocasis la morto gin liberiginta. Tambaran estas spirito au fantomo quio enlogiadas specialan terrenon. Gi povos esti neofenda, auto gi povos havi specifain funccioin, exemple effectividi bonain ricoltoin, defendi contra un malsano, venzi rompita in tabuoin, au puni malbon farintoin. Gi devas esti dece respectata, cae pacigata, antau odi povas funccii, por ne venigi malfelicion. Ci tiui ne esas malitsa in si mem, se tiel farigias pro homa nezorgemo au ficonduto. Ili provisas effican rimedon por regi la virinoin en indigenoi comunumoi. Iui tambaranoi avas specifain funccioin ce ritoi ca ceremonioi, precipe iniziai ceremonioi. Masalai estas demono au malbona spirito en loĝanta speciala lokon, kia monto au marcio, kiu do estas konata kiel Ples Masalai, loko de demono. Gi estas esence malbona al ĉiuj viroj kaj virinoj, kiu eniras ĝian agadkampon.
Ĉu la indiĝenoj kredas al iu superreganta estaĵo?
Estas nenia ĉefspirito reganta ilian spiritan mondon. Sed diversloke oni eble elektas iun specialan spiriton, credante ke ĝi posedas pli grandajn potencojn aŭ potencojn rilate al pli gravaj aferoj en la indiĝena vivo, aŭ ke ĝi estas pli terura kiam ofendita. Estas ĝenerale kredata tio, ke dum dormo la homa spirito forlasas la korpon por disvagi. Tiel ĝi povas renkonti aliajn spiritojn aŭ akiri tion dum ĉi tiuj vagadoj. Sonĝo estas la konscio pri ĉi tiuj vagadoj de la spirito. Indiĝeno ne vekus dormantan subite, kredante, che la spirito tial ne havu sufficient tempon por reveni alla corpo. Post morte la spirito verlasos la corpon por ciam, cae travacas au enlocias la heimlandon de la mortinto. En multa triboi oni credas che se la enterigitae ritoi estas detse plenumitae cae le spirito bona pacigita, ti defendos la familion de la mortinto contra aliae malbona influoi, au almena di ne estos malitza. Indigenoi anca credas che spiritoi audicias post morto manifestante sin per delicata faifo en la malumo. Citio cutimo casas se iu ano de la familio de la mortinto culpas ia maniere au rompas religian tabuon.
La capitano subite alrigardis alla extera officeio, quien la reveno de Johano altiris lian attenton. Ciam li de nove clinigis antauen, li constatis che aliae afferoi iam occupas la menson de citiu tre occupata homo, do resulte, citiu agrabla ca instrua interviuo al proximigas sian finon. Vocinte la sergianton, quiu tui al pasis ca extaris celia flanco, la capitano daurigis.
Credo al sociado, al magio, estat anca tre forta, set la indigenoi cutime confessas che gi estes sentova contra la blanculo. Malira cae papait, du spezzo de sociado, dependas pro sia successo della facto che la vittimo consias che la concerna i ritoi estes plenumitai. Indigeno quiu es vittimo de malira o papait, firma credas che li au si estes sen pova contra gia influo. Vi malsparus vian tempon clopodonto pruvi al indigeno la falsetson au mal sagetson te sociado. Mal successo ne estes acceptebla quiel attesto contra gi. Tiu casa ili ciam pretextas erraron en la procedo, pretendas malobeon al tabuo, flanque del torciato, au culpicas la influon de pli forta magio. Mi petas che vi pardonu minun.
Li annonsis samtempe etendante sian dextran manon. Ancao starigiante cae prenante lian manon, mi comencis vin danki. Sed li min silentigis per gesto de la mano. Metante la gestintan manon su la shultron de Johano, li daurigis.
Memuru la jenan, plene ellernu ilian lingvon, nepre respectu ilian credoin cae cutimoin, sed, tiu aino casu, conservu vian superetson, ciam agante quasau vi plene estras la situacion, ec ciam vi sentas aliem. Ilia amicigio estus sen valora se vi pagus por vi per via prestigio. Verae amicigioi inter nigruloi cae blanculoi estas tre maloftai.
Li tiam ordodis al Johano che li conducu min tra la stazio, desiris al mi successon, cae min invitis veni ancora au foie por tag mangi cegum.
Tiap etoc?
Ridetis Johano, ciam ni staris exter la officeio.
Cal cion signifas tiui vortoi?
Tiat estes la piscina foto por districta officiero.
Li clarigis, marchante cun mi lau la piedvoio alla indigena casernaro.
Cai tiat itoc signifis ca la districta officiero parolis. Do, se vi audus indigenam diritian visisius, che li alludis al la ordono de la districta officiro. Mi antaua ne vidis de capitano teo parolena. Cia li estis cun vi hodeau?
Li donis a mi multan netaxeblan informon.
Mi esperis, che li punta donas al vi tion libretron, sed ni tuta ne attendis che li vintiom curagigios.
Mi bedauras, che mi ne estas lin al parolante, antaŭ ol mi vizitis tiun indiĝenan vilaĝon.
Mi respondis, neniel divenante la postajn aventurojn, kiujn ebligis la konsilo de la kapitano. Tio estis la kvara ĉapitro de la verko de Ken Linton, Kanako el Kananam, la titolo La Consilo de la Capitano. Yes, certe, lerni la lingvon estas la unua paŝo por krei bonajn kontaktojn kun la loĝantoj. Kaj ni povis rimarki, ke Novgineo tiam estis tre kompleksa mondo kun multaj diversecoj. Sed nun, pro la influo de la tiel nomataj evoluintaj landoj, tio jam multe ŝanĝiĝis. Sed nun gramatikisto donos al ni sian opinion, aparte pri la uzo de du vortojn, kiuj aperas en la verko de Ken Linton, de nove kaj suprenan. Je la momento en nia radioprogramo, ni disaŭdigas la verkon de Ken Linton, Kanako el Kananam. En ĝi estas kelkaj vortoj, kiun vi, se mi bone komprenis vian instruadon, ne rekomendas. Ekzemple, li uzas la vorton denove. Ĉu mi rajtas opinii, ke denove ne estas bona vorto en Esperanto?
Por la signifo kiun oni donas al ĝi, ĝi estas malĝusta vorto, kvankam ĝi estas Zamenhofa, sed neniu estas 100% perfekta. Tiu vorto denove ne signifas ke io okazas la duan fojon, sed nur ke io okazas la unuan fojon el de sia komenco, same kiel dekomence signifas ke io okazas el de sia komenco ĝis nun. Ekzemple, mi posedas tiun aŭtomobilon denove, signifas el de kiam ĝi estis nova. Nun oni uzas aŭ uzu la vortojn refoje aŭ ree por la antaŭa signifo de la malĝusta vorto denove. Ĝi estas simple ripeto, kaj ripeto estas ree kaj refoje.
Do mi supozas, ke tio estas francismo, ke kiu envenis Esperanton.
Yes.
Kaj pro tio, je la komenco, mi tute akceptis tiun voton, kiu ne estis al mi stranga, pro mia franca deveno. Yes, sed mi komprenas laŭ via klarigo, ke ĝi ne vere konvenas. Estas en la paragrafo, en la ĉapitro, pardonu, la ĉapitro kvin de tiu libro, ankaŭ estas iu stranga adjektivo. Ken Linton skribas, grimpante la unuan suprenan ŝtuparon, la suprenan ŝtuparon, laŭ la reguloj, kiujn vi instruis dum la somerkursaroj en Aŭstralio, tio estas kontraŭregula, ĉu ne?
Jes, ĝi estas, kaj estas tre stranga, ke ĝi troviĝas tie, ĉar la verko evidente estis vidata kaj kontrolata de kelkaj tre kleraj samideanoj, interalie Frank Benham. Sed ili verŝajne maltrovis tiun esprimon, ĉar nenie en Esperanto oni faras, ne povas fari, kunmeton de la akuzativo no, kaj nek kun la plurala jo, kun sekvanta kategoria finaĵo, ekzemple o kaj as. Do oni ne povas havi no aŭ nas. La lingvo fariĝus ridinde komplika kai nekomprenebla kun vortoi kiai morgaŭonas por okazas ĝis morgaŭ kai brunani por karaktere tendenci al bruneco. Do suprena estas lingua monstrajo lintona, si devus esti al supra suparo. Sed cetere iai malpurajoi forigatis de Benem kai aliai de la libro, kai do gi valoras studati pro lingvo kai pro enhavo.
Yes, do estas tamen suffice interesa libro, kiu malkovrigas al ni nova lando. Do, dankon pro tiuj rimarkoj pri tiuj du vortoj en la verko de Ken Linton.
Tio estis gramatikisto australia, kiu donis sian opinion pri la uzo aparte de nove, kiun oni trovas en multaj lokoj, kaj nun oni devas pripensi ĉu uzi kun la senso de re aŭ ne. Ankoraŭ foje nia gramatikisto montras, ke esperantistoj ne devas trakti Esperanton kiel oni traktas nacian lingvon. En nacia lingvo la parolantoj uzas la vortojn elektitajn de la komunumo sen analizi ĉu ili taŭgas laŭ la lingva sistemo. Sed en Esperanto, por ke la lingvo ne disfalu, necesas bone koni la regulojn de la fundamento kaj demandi sin ĉu oni ilin respektas aŭ ne. Ne eblas simple imiti la aliajn parolantojn. Do, nun ni ascultos canton de Simbiozo de Flavio Fonseca kaj Geraldo Matos, kaj la titolo de la canto estas Miniaturo. Estis la canto Miniaturo de la compact disco Simbiozo de Flavio Fonseca kaj Geraldo Matos. Nun, la esperto de Ivan Trifonif Minchev pri horologio. Li scribas en laute, la malriĉeco ne estas malvirto. Citajo de Gderon, ciado toleri la comporton de la malriĉeco estas virto. Tio estas citajo de Pitagoro. Tiun ĉi pensojn de mondfamuloj mi citas, desirante rakonti pri miaj infaneco kaj malriĉeco. Kiel vilaĝanoj de montoj, ni etuloj plentage ludis sur la apudaj herbejetoj, sen fari diferencon inter riĉaj kaj malriĉaj infanoj. La diferencon ni komprenis pli malfrue, kiam ni iĝis lernantoj. En la klasĉambro de la lernejo, la instruisto ordaranĝis tiel: sur la unua benkvico sidiĝis la plej bonprosperaj lernantoj, aliaj laŭ atestiloj, sur la lasta benko sidis la plej malsukcesaj. Mi kun Denĉo, mia amiko, feliĉe sidis sur la unua vico de la benkoj. Malgraŭ ke ni estis egalaj laŭ la sukceso kaj la konduto, inter ni estis iom da diferenco. Denĉo estis filo de forstisto, mia patro laboristo en grupo kun produktistoj de lignaj karboj en fortistejo. Bedaŭrinde, malriĉula stato estis ĝenerala. Eĉ en lernejo neniu instruisto posedis horloĝon, sed en alia lerneja ĉambro la instruisto posedis ĝin. Tiam, kiam la pedelo forestis aŭ forgesis sonorigi, nia instruisto turnis sin al Denĉo kaj diris al li: iru al la instruista ĉambro, kie troviĝas horloĝo, kaj vidu kioman horon montras la horloĝo. Tio okazis tre ofte, kaj ni lernantoj sentis nin ofenditaj pro la fakto, ke ĉiam iris Denĉo. Laŭ nia interkonsento, foje mi demandis al instruisto, kial li ĉiam petas Denĉon, neniun alian. Ĉar Denĉo havas en la hejmo horloĝon, pro tio li konas la horloĝajn montrilojn, respondis la instruisto. Liaj vortoj denove ofendis nin, kaj mi, revenante hejmen, kun larmoj rakontis ĉion al miaj gepatroj. Ili kompatis mian animan angoron, sed kial manko de horloĝo ĝenas min? Por multnombra familio oni opinias, ke horloĝo estas lukso. Post kelkaj tagoj mia patro intervidiĝis kun la ĉefa forstisto. Mia patro rakontis al li pri la horloĝo. Siaflanke, la arbarestro restis iom enpensiĝinta, poste leĝere tuŝis sur la ŝultro de mia patro kaj diris: Trifono, tio estis la nomo de mia patro, mi donacas al vi unu kubon da ligno. Iru vendi ĝin en la urbo kaj aĉetu horloĝon por feliĉigi vian fileton. Kaj li pludiris: la arbaro estas natura donataĵo, ĝi kreskas por komuna homa utilo. La ligno, kiun mi donacas al vi kaj vi utiligos, donos feliĉon al bona, brava lernanto. Jes, kompreneble, horloĝo nuntempe ne plu estas luksaĵo. Estus malfacile vivi sen horloĝo. Tamen, se oni komparas la vivon tiam kun nia nuna vivo, evidentiĝas, ke ni vivas multe pli streĉite. Horloĝo estas plia ilo, kiu permesas kontroli nin kaj forigas nin pli de la naturo, kaj lasas malpli da spaco por la emocioj kaj sentoj. Elitiĝi je la sesa matene en somero estas agrabla, sed en vintro, pro la mallumo kaj malvarmo, estus preferinde resti en la lito. Por la horloĝo ne estas diferenco, la sesa estas la sesa. Kiam teknologio donas iun avantaĝon, samtempe oni perdas ion, en tiu caso, pli homan vivritmon. Mi ancau shatas la vorto in de la fortisto en la racconto de Mincev. La arbaro estas natura donatajo. Gi crescas por comuna homa utilo. Pripensindai vortoi en nia mondo, kie la naturo farigas individua proprajo, kiu permesas al quelcai ricegigi, dum aliai malsatas. Do, ni nun auscultos la canton de la companoi survoie, confesso, pri kiu confesso, post kiu sperto pri horlogio, pri kiu temas.
Kiam vortoi mancas, ciu ili necessas, grandain emotion, silento confessas, sento plenai coroi, sendiroi utilai, sin esprimas chi.
Tio estis la canto confesso de la companoi survoie. Jen alia sperto pri horlogio, ci foie de Lina Gabrielli. Tio aperis ancau en la lasta numero de la revuo Laute. Ci scribas. Legante tiun rakonton, kiun skribis nia kara amiko Ivan Trifonov Minchev el Veliko Ternovo, Bulgarujo, nome de la iama junuleto, mi ege kortuŝiĝas, kaj volas rakonti de mia junaĝo memoraĵon, kiu ankaŭ rilatas al horloĝo. Mi esperas, ke ĝi estas interesa. Ne mankis horloĝoj en mia hejmo, sed mi ancora ne sciis legi, char ne necesis, au mi ne sentis la neceson, char mia patrino estis la horloĝo. Abrupte okazis por mi malagrablaĵo, kiu ege suferigis min. Ni estis kvar gefiloj, du fratinoj, mi la tria, mia frato Julio la lasta. Mi frequentis la kvaran klason en la elementa lernejo Santa Augustino. Posttagmeze, por la daŭrigo de la lecionoj, Julio kaj mi reiris kune trankvile al Santa Augustino, mi pro mia nesana kruro apogis min al mia frateto, kiu ĝentile zorgis pri mi en bona ordo. Unu posttagmezon, irante al la lernejo, mi remarkis, ke ĉe la buŝo de la knabo estas etaj makuloj pro manĝo de makaronioj kun tomatsaŭso. Mi diris tion al li, kaj li volis kuri hejmen por sin purigi. Kompreneble, mi malfruis, kaj mi atingis la lernejon post la tria horo, kiam la lernantoj devas jam sidi sur siaj benkoj. Tiun fojon, anstataŭ nia instruistino, estis nekonata instruisto, kies reputacio estis laŭdinda, tamen tro severa. Kiam mi eniris en la klason, li montris al mi sian horloĝon kun grava mieno. Ĉu vi scias, ke vi alvenis malfrue? Jes, mi respondis. Diru al mi, kioma horo estas. Ne. Kial ne? Ĉar mi diras ne. Tiam mi punos vin. Mi ne volus esti obstina, sed por mi terure estus konfesi, ke mi ne scias legi horloĝon. Do, mi preferis la punon, kaj mi estis kontenta elekti. La instruisto ordonis al mi resti sur la piedoj kun la vizaĝo kontra la muro, mi ne scias por kiom da tempo. Mi estis punita precipe pro mia obstino. Post tio, mi petis miajn gepatrojn instrui al mi legi la horloĝojn. Jes, mi pensas, ke nun tempe oni ne havas la saman reagon. Se oni ne scias ion, oni ne kulpas, oni nur lernas tion, kion oni ne scias. Jen fino. Ne estas peko ne scii ion. Do, per tiuj vortoj ni finas la elsendon po hodiaŭ. Se vi volas sendi reagojn al ĝi, vi ĉiam povas sendi retmesaĝon je la ret adreso svetskank@hotmail.com. Vi ankaŭ havas la eblecon reaŭskulti ĝin, kiam vi deziras, per la reto je la reto www.3zozozo.com.au. Eblas aŭdi ĝin dum semajno. Kaj por aŭskulti ĝin iam ajn, eblas iri al la retejo www.esperanto.org.au. Ĝis reaŭdo de mi, Francisca. Kaj ni havos iom pli da muziko por fini la programon. Ĝi estas kanto de la kompaktdisko Simbiozo de Flavio Fonseca kaj Geraldo Matos, kaj la titolo de tiu kanto estas Trista Soleco.
tago,
familio,
etan trago,
vespermanza,
bonago,
chez McDonald's,
con la flago, bon delito,
bon amblago,
bien invito,
con la pago, participate.